María er góður nemandi og gengur oftast vel að læra.
Hvernig gengur henni að tala íslensku?
Það gengur ágætlega. Stundum talar hún of mikið og truflar kennsluna. Ég skil, já, hún er mjög opin og dugleg að tala. Já, mjög dugleg. Hún þarf að lesa heima á hverjum degi.